bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Πολύ καλημέρα, καλημέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Εύχομαι η καινούργια χρονιά να φέρει στον καθένα σας αυτό που επιθυμεί, να έχει φως, να έχει αγάπη, να έχει αισιοδοξία, γιατί για να μην ξεχνάμε ότι η αισιοδοξία πολλαπλασιάζει την ενδύναμη. Και τώρα που το λέω αυτό θυμήθηκα, δεν θυμάμαι πού ακριβώς το είχα διαβάσει, ότι αν η ανθρωπότητα έφτασε ως εδώ, αυτό το χρωστάει στους αισιόδοξους. Ας κρατήσουμε λοιπόν την αισιοδοξία μας σε ένα περιβάλλον που δεν την τροφοδοτεί, το αντίθετο θα έλεγα, αλλά καλό είναι να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα και να θυμόμαστε πάντα τη νέα χρονιά να αφήσουμε πίσω μας ό,τι ταράζει την ψυχή μας. Να θυμόμαστε πάντα ότι φτάσαμε ως εδώ επειδή σταθήκαμε όρθιοι ακόμα και όταν πιστεύαμε ότι θα πέσουμε. Να κρατάμε κοντά μας επίσης και δίπλα μας και στη ζωή μας αυτούς που αξίζουν, που μας αγαπούν για αυτό που είμαστε. Και βεβαίως πάντα τα όνειρά μας ζωντανά όσο μεγάλα κι αν είναι. Έντεκα και 10 η ώρα, φίλες και φίλοι, η πρώτο νεμεναλά του 2024, με την σταθερή παρέα εδώ, δηλαδή τον Γιάννη Πρίντιζη στην ρύθμιση του ήχου, τον μουσικό λόγο που ήταν υπέροχος από την Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούς στη γραμματική υποστήριξη και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. ...2-10-60-09-604-605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Σας θυμίζω ακόμα τον τρόπο που μπορείτε να μας στείλετε τα μήνυματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, Παύλα ΕΡΤ. Και με το mail μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα mail που έχετε στείλει, για τις ευχές, να είστε όλοι και να είμαστε όλοι καλά. Το mail μας λοιπόν, που είναι το ibaltag@papakiert.gr. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα από κάτι που θεωρώ αυτονόητο, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Θα ξεκινήσουμε επιχειρώντας να βάλουμε το πλαίσιο που, με το οποίο ξεκινά αυτή η νέα χρονιά και που προφανώς συνδέεται με αυτήν που μας άφησε, που έφυγε το 23, εννοώ βεβαίως. Τι έχουμε μπροστά μας, ποια είναι τα διακυβεύματα, πώς εμείς οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, μπαίνουμε σε αυτήν τη νέα χρονιά. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τα δώσαμε στους ερευνητές, στους δημοσκόπους, κλείνοντας το 2023, και οι ίδιοι πια αναλύοντάς τα όλα αυτά, βάζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η χώρα, η πολιτική, εμείς οι πολίτες, η ζωή μας δηλαδή. Το 24. Έχουμε καλέσει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνει ποδαρικό εδώ, είναι γουρλής. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Πολύ καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, υγεία και τύχη, εύχομαι συνήθως. Αν και η τύχη εμπεριέχει και την υγεία μέσα, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, εμπεριέχει, ναι. Α, περίπου στο ίδιο μότο κινηθήκαμε, κύριε Μαύρο, στις ευχές. Πάμε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τώρα, να μας βάλετε λοιπόν τις βάσεις στο ποια είναι τα χαρακτηριστικά που έχουμε, της χρονιάς που έχουμε μπροστά μας, τι έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση, πού βρίσκεται η αντιπολίτευση, πώς έχουμε τοποθετηθεί εμείς στην αφετηρία αυτής της χρονιάς με ό,τι ευρήματα είχατε μέχρι τις τελευταίες μέρες. Ποιο είναι το ισχυρότερο?
Θα σας πω, θα περάσουμε ένα μεγάλο διάστημα στο οποίο θα μας απασχολήσει η καθημερινότητα.
Έτσι φαίνεται.
Και όχι τόσο τα κομματικά πράγματα γύρω-γύρω από τους παίκτες και τους δρόντες στην πολιτική σκηνή. Βέβαια, η καθημερινότητα.
Και η καθημερινότητα στοιχεία της πολιτικής έχει, έτσι. Από αυτήν καθορίζεται.
Ακριβώς.
Ναι.
Θα τραβήξει, αλλά όχι σε επίπεδο εσωτερικών ή εξωτερικών δυναμικών. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα φαίνεται να έχουν ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, υπάρχει μία επιβολή κάθετος παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή και της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη σε όλους τους δείκτες, όπως και να το ψάξεις όσο περίεργα και να βάλει τις ερωτήσεις, υπάρχει μια κυριαρχία. Άρα αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να έχει το δικό της χυλό, αν μου επιτρέπετε, mm-hmm. με παίκτες οι οποίοι είναι μικρότεροι σε δυναμική αυτή τη στιγμή, αλλά που έχουν και δομικά προβλήματα, mm-hmm. δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο για το τι ρόλο μπορούν να παίξουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ.
Και αυτό με τι συνδέεται όμως, κύριε Μαύρο, το ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι ρόλο, τι είναι αυτό που τους εμποδίζει να έχουν αυτή την καθαρή προοπτική?
Θα σας πω. Ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ έχει να αντιμετωπίσει δύο θέματα. Mm-hmm. Το ένα θέμα είναι να πατήσει τα πόδια του εσωτερικά, δηλαδή να πείσει η καινούργια ηγεσία ότι έχει κάτι να δώσει πρώτον, και δεύτερον μπορεί να το δώσει, γιατί ακόμα και αν πει ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό και αυτό το αυτό είναι επιθυμητό από τον κόσμο, mm-hmm. πρέπει να τεκμηριώσει ταυτόχρονα και αν μπορεί να το δώσει. Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Άρα είναι δύο πράγματα. Είναι τι μπορεί να δώσει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε σήμερα, και δεύτερον μπορεί να το δώσει, μάλλον τι θέλει να δώσει, και το δεύτερο είναι μπορεί να το δώσει. Από την άλλη μεριά, το ΠΑΣΟΚ παίζει περισσότερο στο μπορεί παρά στο θέλει. Γιατί βλέπουμε ότι κρατάει μια στάση το ΠΑΣΟΚ παθητική, mm-hmm. η οποία βέβαια του βγαίνει σε επίπεδο τακτικής. Δηλαδή δεν κάνει κάτι, περιμένει να
κινείται
κάνει
ήσυχα,
το
θα έλεγα, κύριε Μαύρο.
Ήσυχα, περιμένοντας.
Κινείται έχει ήσυχα, ανοίξει, ναι.
Ακριβώς, έχει ανοίξει τις πόρτες και λέει ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Μέχρι εκεί.
Ναι.
Το οποίο του βγαίνει με ρυθμούς του τύπου μισή μία μονάδα τη φορά, κάθε φορά που τρέχουμε κάποιες έρευνες, μέχρι πρότινος τουλάχιστον, μέχρι πριν τις γιορτές. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση.
Τους δυσκολεύει η ατζέντα της κυβέρνησης. Τι θέλω να πω. Η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων εννοώ, κύριε Μαύρο. Δηλαδή, έχουμε το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, το θέμα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Έχουμε το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Μία σειρά θεμάτων δηλαδή που είναι θέματα στα οποία τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν μία θέση. Σε αυτόν τον χώρο μπαίνει η κυβέρνηση παίρνοντας ένα κομμάτι του δικού τους ζωτικού χώρου, του δικού τους πολιτικού ζωτικού χώρου.
Θα σας πω το εξής. Απέφυγα να το πω στην αρχή και χρησιμοποίησα μόνο μία λέξη, τη λέξη κυριαρχία.
Κυριαρχία, ναι.
Όμως τώρα μου πατήσατε, όπως σας λέω κάθε φορά, το πλήκτρο.
Ναι, άντε να πάμε.
Γιατί ήθελα να είμαι κομψός και να μην φανεί ότι ξεπερνάμε τα όρια θετικών τοποθετήσεων υπέρ κάποιου ή υπέρ κάποιου άλλου. Αλλά θα σας πω το εξής.
Την αλήθεια επιχειρούμε να αποτυπώσουμε, κύριε Μαύρο.
Το ξέρω, ναι, αλλά μπορείς να αποτυπώσεις.
Εσείς αναλυτής, είστε, εγώ δημοσιογράφος, δεν κάνουμε πολιτική.
Μπορείς να αποτυπώσεις την αλήθεια κομψά και με ευγένεια ή μπορείς να την αποτυπώσεις άγαρμα. Το να πεις σε κάποιον που πας ρε κουτσέ είναι άγαρμο. Το να πεις όμως μήπως πρέπει να παίξουμε σκάκι αντί να τρέξουμε, είναι διαφορετικός τρόπος. Λοιπόν,
πάμε λοιπόν να μας πείτε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
Αυτό που συμβαίνει με την κυβέρνηση είναι ότι για πρώτη φορά μετά από, θα μπορούσα να πω, δεκαετίες υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία χειρίζεται τα πράγματα στην ουσία και στην επικοινωνία όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, όχι επειδή κάνουμε πολιτική ανάλυση, με χειρουργικό τρόπο ακριβίας, ρομποτικής χειρουργικής. Διότι,
για πείτε πρώτον, τώρα, εξηγήστε μας γιατί όλο αυτό το υπερβολικό, δηλαδή και μάλιστα με ρομποτικής χειρουργικής. Για πείτε μας γιατί.
Λοιπόν, πρώτον, διότι παρακολουθεί τα πάντα. Όταν λέω παρακολουθεί, δεν εννοώ τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.
Αυτές τις αφήσαμε το 23, ναι.
Το 23. Παρακολουθεί τι γίνεται στην κοινωνία. Έχει ανοιχτά αυτιά, ανοιχτές κεραίες και ακούει τον κόσμο για να καταλάβει τι πρέπει να κάνει σε σχέση με το τι μπορεί. Αυτό το πράγμα πολλές φορές δεν το κάνει επειδή είναι ανοιχτή και καταλαβαίνει τον πολίτη, το κάνει για να μπορέσει να περάσει και τις πολιτικές της όποιες και αν είναι αυτές. Όμως για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Το δεύτερο που θέλω να πω και αγγίζει αυτά που κάνατε εσείς ως εισαγωγή είναι ότι η Ελλάδα το 2004 έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία γιατί και τότε η ηγεσία του τόπου είχε την επιτρεπτικότητα από τον κόσμο να κάνει μεταρρυθμίσεις, αλλά τελικώς για χι λόγους που είναι μια άλλη κουβέντα δεν τις έκανε. Τώρα φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κάνει την επανίδρυση του κράτους. Θα να μπει στη διαδικασία δηλαδή να κάνει μεταρρυθμίσεις που σε πολλές περιπτώσεις είναι και υψηλού ρίσκου, όπως είναι, θα σας το πω γιατί έχουμε και νούμερα επί αυτού, η τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. Αλλά μπαίνει στη διαδικασία και συνεχίζοντάς το έχει διατρήσει πλέον τον κεντρό χώρο. Δηλαδή τον έχει κατακτήσει κανονικά, έχει βάλει πασαλάκια και έχει κλέψει την ατζέντα από όλη αυτή την ιστορία που παλαιότερα λιμενόταν το ΠΑΣΟΚ.
Βάλτε τώρα εδώ μία
ατζέντα του ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι ακριβώς αυτό. Έχει αφαιρέσει ατζέντα από το ΠΑΣΟΚ, έχει αφαιρέσει ατζέντα από τον ΣΥΡΙΖΑ επίσης, αλλά επιτρέψτε μου, γιατί σας ακούω με προσοχή, αυτό το επανίδρυση του κράτους, κάνω μια παρένθεση με την έννοια του σχολιασμού, αυτό το θέμα της επανίδρυσης του κράτους που λέτε και που μένει να το δούμε, θα ευχηθώ προσωπικά να συμβεί, γιατί το επιτελικό κράτος που επίσης ήρθε και μας σύστησε στην προηγούμενη τετραετία, έκλεισε η τετραετία αυτή, κύριε Μαύρο, δείχνοντας πως επιτελικό κράτος δεν είχαμε. Το κλείνω αυτό και περιμένω την επανίδρυση του κράτους τώρα.
Έχετε δίκιο να το λέτε. Γι' αυτό και σας είπα ότι όλη αυτή η χειρουργική προσέγγιση την οποία έχει, πολλές φορές δεν είναι γιατί έχει αγαπηθεί ο πολίτης σε τόσο πολύ υπερβολικό βαθμό, αλλά γιατί με το να καταλαβαίνεις που είναι ο απέναντί σου, καταλαβαίνεις και πώς μπορείς να του περάσεις κάποιες πολιτικές.
Mm-hmm,
λοιπόν,
mm-hmm.
Όσον αφορά το κομμάτι της επανίδρυσης, ας ξεχάσουμε λίγο τους τίτλους,
mm-hmm.
έχει ξεκινήσει να το κάνει αρχίζοντας από την ψηφιοποίηση του κράτους όσο μπορεί με το gar.gr, το οποίο συνεχίζει να περνάει σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες της χώρας με λόξιγκες, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε βεβαίως. Και τώρα θα το κάνει εξ όσων φαίνεται και σε θέματα παιδείας. Και εδώ υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής. Είναι ο ίδιος υπουργός που κρέμεται από κάτω στις δύο αυτές προσεγγίσεις.
Ναι, είναι ο κύριος Πιερακάκης.
Ο κύριος Πιερακάκης. Στη μία περίπτωση είναι αποδεδειγμένα πετυχημένος, διότι το gar.gr ήταν, δεν ήταν απλό, δεν ξέρω, αλλά πάντως υλοποίησε κάποια πράγματα. Και τώρα μένει να δούμε σε έναν τελείως διαφορετικό τομέα που έχει να κάνει με αξίες, με ηθική, με ουσία κουλτούρας.
Ναι.
Γιατί πώς θα φτιάξει την κουλτούρα μιας χώρας αν δεν φτιάξει την παιδεία της, που είναι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι computers όπως είναι το gov.gr.
Σύμφωνοι, να δούμε τι θα γίνει, γιατί και εκεί με το gov.gr, σήμερα είμαι πνευματιλογίας, έχω τις δικές μου τις δικές μου ενστάσεις, γιατί είμαι μια πολίτης που έχω συνειδητοποιήσει απολύτως έως πού φτάνει το gov.gr. Και είναι αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πω στον κύριο Πιερακάκη, γιατί ήταν αυτός υπουργός τότε, ότι είναι πάρα πολύ καλό και ξαφνικά μπαίνεις με χαρά μέσα για να υποβάλεις το αίτημά σου. Αλλά πιστέψτε με, κύριε Μαύρο, θέλει τόση δουλειά το ελληνικό δημόσιο για να γίνει gov.gr, γιατί δεν αρκεί να υποβάλεις το αίτημα. Οι περισσότερες υπηρεσίες, οι περισσότερες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται, γιατί αν ένα πιστοποιητικό θέλει ένα χρόνο για να βγει, θέλει 7 μήνες για να βγει, εάν δεν έχεις το όνομα του υπαλλήλου που έχει αναλάβει το αίτημά σου και επομένως δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού στην εταιρεία, στην εφορία, με συγχωρείτε, τότε απέχουμε πάρα πολύ από το να λύνουμε και να οργανώνουμε, να λύνουμε τα προβλήματά μας και να οργανώνουμε την δημόσια διοίκηση με έναν τρόπο σύγχρονο. Κλείνει και εδώ η παρένθεση.
Έχετε δίκιο.
Με τσιγκλάτε σήμερα.
Σύμφωνοι. Τώρα πατάω εγώ πλήκτρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι μία χώρα δεν μπορεί να διακτηνιστεί. Περνάει κύκλους βελτίωσης. Είναι σαν να λέμε αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να βρεθούμε σε μια χώρα της Κεντρικής Αφρικής που εκεί τα πράγματα ακόμα είναι λίγο ζορισμένα και να θέλουμε την επόμενη μέρα να εκτοξεύει δορυφόρους στο διάστημα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να κάνει. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα απότομα.
Ναι.
Μακάρι τουλάχιστον mm-hmm. να έχουμε ηγέτες, δεν μιλάω για την παρούσα κυβέρνηση, γενικότερα μιλάω, που τουλάχιστον να έχουν το όραμα να.
Α, τώρα εσείς βάζετε τα δύσκολα, γιατί αυτό θα το δούμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, πόσο πολύ λείπει αυτό το «ο ηγέτες με όραμα», γιατί θα το συζητήσουμε για την Ευρώπη με τον κύριο Τσούκαλη. Γυρνώντας τώρα εδώ στη συζήτηση τη δική μας και ανακαλώντας τη μνήμη μου τα στοιχεία των τάσεων που είχαν δημοσιευθεί λίγο πριν κλείσει το 23, κύριε Μαύρο, θα έρθω σε εμάς τους πολίτες. Θυμάμαι πως το ισοζύγιο, να το πω έτσι, των mm-hmm. θετικών και των αρνητικών σκέψεων, συναισθημάτων, εικόνων, είχε διάφορες μεταβολές. Είπατε εσείς, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, ότι επί της ουσίας η κυβέρνηση θα κριθεί και στην καθημερινότητα.
Όχι και.
στην εκεί καθημερινότητα.
Θα δεν έχει κάτι άλλο να κρυθεί.
Ναι, ναι.
Και σε κάποια θέματα υψηλής ραπτικής χειρισμού της εξωτερικής πολιτικής.
Ναι.
Άκουσα ότι ακούστηκε από κάποιους πολιτικούς ότι έβρε παιδί μου και η Λοζάνη είναι απειρχιωμένη.
Καλά τώρα, να σας πω. Ναι, μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Την είχα χθες το βράδυ με έναν φίλο. Ζούμε στη χώρα που ο καθένας μπορεί να διατυπώνει την άποψή του ελεύθερα. Καμιά φορά, ξέρετε, ο προφορικός λόγος ξεφεύγει και λίγο, κύριε Μαύρο. Νομίζω
το
ότι,
έχω βιώσει και εγώ, κύριε
ναι, ωραία. Όλοι έχουμε λοιπόν την εμπειρία όταν είμαστε και χειριζόμαστε το λόγο μας δημόσια. Νομίζω ότι έγιναν κινήσεις για να μαζευτεί λίγο τα περί Λοζάνης και τα λοιπά. Πάντως, μια και αναφερθήκατε εκεί και είπατε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής με μείζον, γιατί αυτό έχουμε μείζον στην Ελλάδα, τα ελληνοτουρκικά δρομολογούνται, εν πάση περιπτώσει είναι σε μια φάση καλών σχέσεων. Τώρα πόσο θα προχωρήσουν ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γυρνώντας όμως στην καθημερινότητα, κύριε Μαύρο, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα και φαίνεται πως ακόμα η κυβέρνηση εκεί δεν έχει βρει ή δεν έχει τα εργαλεία που τα έχει για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
Τώρα εδώ έχουμε θέματα.
Πολλά.
Διότι η ακρίβεια ξεκίνησε από ένα εισαγόμενο φαινόμενο, μετά έγινε σχροκέρδια διότι επιρρύφθηκαν ευθύνες στην κυβέρνηση ότι εντάξει, σου ήρθε η ακρίβεια απ' έξω, εσύ όμως τι έκανες για να προστατεύσεις την εσχροκέρδια. Και η εσχροκέρδια δεν χαλιναγωγήθηκε σωστά στα πρώτα της βήματα, με αποτέλεσμα διαχύθηκε σαν τον COVID-19 και πέρασε και στις εταιρείες, πέρασε και στα όπου μπορείτε να φανταστείτε, άγγιξε όλους τους παίκτες. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο θέμα της ακρίβειας τουλάχιστον, mm-hmm, είναι ότι ο κόσμος πρέπει να μπορέσει να έχει ικανή πληροφόρηση για να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που του συμβαίνει και θέλει κάθε φορά. Έχω την αίσθηση ότι η ιστορία με το ρεύμα και τα πολλά τιμολόγια και τα λοιπά, επειδή το ψάχνουμε,
ναι,
και εμείς ερευνητικά,
ναι,
έχει μπερδέψει τον κόσμο περισσότερο από ό,τι
αναμφίβολα,
του έχει
αναμφίβολα
ότι επιλύονται προβλήματά του.
Βέβαια.
Διότι ξαφνικά πάρα πολλοί κόσμος μας μεταφέρει σε ποιοτικές έρευνες που τρέχουμε την άποψη ότι μου μοιάζει λίγο σαν τη φορολογική μου δήλωση που πρέπει να έχω ντε και σόνι λογιστή να το συμβουλεύομαι για το τι πρέπει να κάνω. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία ορθολογική τοποθέτηση και αρχίζουν και κάνουν μεταφράσεις οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα ότι με μπερδεύεις για να μου επιρρύψεις εμένα την ευθύνη ότι εσύ αποφάσισες να πας σε αυτή τη λύση, άρα ηθελέστα και παθέστα για το τι πληρώνεις παραπάνω. Και εγώ νύπτω τα σχήρας μου.
Ναι, είναι ένα θέμα κομπλικέ, είναι σύνθετο αυτό.
Αν δεν το χειριστούν σωστά, θα αποτελέσει και αυτό ένα από τα κράξ που κατά καιρούς έχει δεχτεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
Ναι, και μπαίνει σε αυτό το μεγάλο θέμα που είπαμε από την αρχή. Και επειδή με εσάς μπορούμε να μιλάμε μία ολόκληρη ώρα, έχω και τα αντίστοιχα αιτήματα ακροατών, άρα κάποια στιγμή ας το κάνουμε εδώ να έρθετε στο στούντιο, κύριε Μαύρο.
Όποτε θέλετε.
Ναι, θέλω να έρθω σε εμάς, δηλαδή στα συναισθήματά μας, ημών των πολιτών εννοώ. Σταθερά στις πρώτες θέσεις βλέπουμε τον τελευταίο καιρό αρνητικά συναισθήματα να έχουμε. Δηλαδή κυριαρχεί ο φόβος, κυριαρχεί η οργή. Κάποια στιγμή η οργή μετατέμπη, ήταν το κυρίαρχο συνέστημα.
Ανέβη στο Θεό, ναι.
Ναι, υποχώρησε, πήγε στην δεύτερη θέση. Υπάρχει και ελπίδα, οι λιγότεροι εκφράζουν την σιγουριά τους. Και από την έρευνα αυτή είχα κρατήσει, κάνατε και μία σχετική αναφορά και μετά το επιβεβαίωσα, το ότι είμαστε πολίτες που δείχνει ότι έχουμε και παραιτηθεί και απογοητευτεί και κυρίως, κύριε Μαύρο, και το επισημάνατε κι εσείς, Έχουμε χάσει την περηφάνεια μας. Τι σημαίνουν αυτά τα δύο, συνδυασμός αυτών των δύο συναισθημάτων?
Θα σας πω το εξής. Ο φόβος είναι ένα σταθερό συνέστημα πρώτο, όπως πολύ σωστά το είπατε, όχι επειδή ανεβοκατεβαίνει ο ίδιος τόσο πολύ, όσο επειδή επιπλέει κάθε φορά όταν η οργή είναι από πάνω ή είναι σε έξαρση ή δεν είναι. Αυτό το ανεβοκατέβασμα της οργής μεταφέρεται στο τρίτο αρνητικό συνέστημα, που είναι και top 3, δηλαδή κορυφαία 3 γενικά σαν συναισθήματα στην Ελλάδα τα αρνητικά, η παρέτηση. Η παρέτηση είναι
πριν πάμε στην παρέτηση, επειδή είπατε για τον φόβο, υπάρχει και το άλλο έβριμα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ο φόβος συνδέεται και με το θέμα, με το αίσθημα της ασφάλειας. Βέβαια. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, κύριε Μαύρο, γεγονότα τα οποία συνεχώς ενισχύουν το συνέστημα του φόβου στους πολίτες. Το τι έχει συμβεί δεν χρειάζεται να κάνω αναφορά, αλλά τα τροφοδοτεί διαρκώς η ζωή η ίδια και όσα συμβαίνουν. Άρα αυτό συνδέεται και με το αίσθημα της ασφάλειας.
Προσέξτε το συνδυασμό. Πρώτο συνέστημα ο φόβος, συνέστημα που ανεβαίνει, ας μην είναι πρώτο, είναι στην τρίτη θέση όμως και ανεβαίνει, είναι η παρέτηση. Και μόνιμα όμως, τελευταίο, σε όσα χρόνια μετράμε, από τα τελευταία μιλάω, τα συναισθήματα αυτά, είναι η υπερηφάνεια.
Ωραία.
Αν με ρωτούσατε λοιπόν ποιο είναι το κεντρικό ζητούμενο ενός αφηγήματος σήμερα για ένα κόμμα, θα έπρεπε αυτό το αφήγημα να περιέχει μέσα του την έννοια της υπερηφάνειας. Όχι απαραίτητα τη λέξη. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή...
Όχι τη λέξη, το συνέστημα.
Το συνέστημα. Α. Πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν πιάσει πάτο όσον αφορά το θέμα της υπερηφάνειας. Και όταν με ρωτούν τι περιέχει αυτή η μη υπερηφάνεια, αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει δεν είναι ότι μας πήρανε φαλάγγι Τούρκοι ή δεν ξέρω κι εγώ τι τέτοιου είδους πράγματα, αλλά είναι και πώς έχει καταντήσει έτσι η ζωή μου, κυρίως τον τελευταίο καιρό λόγω της ακρίβειας.
Μόνο της ακρίβειας όμως.
Κοιτάξτε,
το ερώτημα...
Δεν μπορούμε, επειδή το καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που σας λέω τα έχουμε ψάξει σε περαιτέρω ερευνητικές διαδικασίες. Είναι κυρίως το θέμα της καθημερινότητος διαβίωσης που σχετίζεται σε αυτή τη φάση με τα οικονομικά. Γιατί και το δεύτερο είναι ότι ο φόβος σχετίζεται με το ότι δεν μπορώ να προγραμματίσω τη ζωή μου μακροπρόθεσμα.
Ναι.
Δηλαδή ζω με το καθημερινό, με το everyday management που λέμε
Με το day-to-day έτσι. Operation σε άψογα ελληνικά, ναι.
Ναι. Ναι. Δηλαδή με το να διαχειριζόμαστε
τη μέρα.
Τη ζωή μας κάθε μέρα. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις θα πάρω ένα σπίτι τότε.
Όχι, και αυτό έχει και από την τελευταία έρευνα της Eurostat, αν δεν κάνω λάθος, έχει προκύψει πάλι σε ό,τι μας αφορά εμάς τους Έλληνες.
Ακριβώς.
Ναι.
Και έρχομαι τώρα στον πυρήνα αυτού που είπατε. Τι σημαίνει να ανεβαίνει ταυτόχρονα η παρέτηση και να είναι μόνιμα τελευταίο η υπερηφάνεια? Αυτό το πράγμα είναι σαν χύτρα που ξαφνικά βούλωσε η βαλβίδα.
Εντάξει, και όταν θα ξεβουλώσει η βαλβίδα, τι θα συμβεί, κύριε Μαύρο?
Όχι, φοβάμαι, αν ξεβουλώσει δεν θα συμβεί τίποτα. Το θέμα είναι...
Όχι, εννοώ εκ του βρασμού να τυναχτεί, εκ του βρασμού.
Να τυναχτεί το καπάκι, αυτό είναι το επικίνδυνο, έτσι.
Επομένως, οι πολιτικά δρόντες άπαντες και κυρίως όσοι διαχειρίζονται την εξουσία, δηλαδή είναι η κυβέρνηση, τι μήνυμα παίρνει από αυτό, τι πρέπει να κάνει?
Μέχρι στιγμής όλα τα κόμματα, όχι μόνο η κυβέρνηση, έχουν βάλει μέσα στην ρητορική τους για το τι θέλουν να κάνουν για αυτή τη χώρα μόνο τα διαδικαστικά. Δηλαδή να αντιμετωπίσουν το σύμπτωμα. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διαχειριστεί, ας πούμε,
διαχείριση δηλαδή, αυτό.
Ακριβώς. Ενώ αυτό δεν είναι αρκετό για να μπορέσει να πάρει κόσμο και άλλο κόσμο η κυβέρνηση ή τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ξαναγυρίσουν το βολάν του κινητήρα τους, να πάρει μπροστά η μηχανή, πρέπει να βάλουν το συστατικό κάποιας αναμονής υπερηφάνειας για τη χώρα.
Δύσκολο.
Δύσκολο, αλλά αυτό είναι που αναζητείτε.
Δύσκολο, ναι.
Και το έχουν πετύχει, καταρχάς.
Και πρέπει, γιατί ξέρετε, λέω δύσκολο, γιατί πρέπει να είναι ουσιαστικό και δεν μπορεί αυτό κανείς να το διαχειριστεί, όπως είπατε πριν από λίγο, επικοινωνιακά. Γι' αυτό το λέω, δύσκολο.
Όχι, αλλά εάν το έχεις και δεν το πεις σωστά επικοινωνιακά, απλά πυροβολείς το πόδι σου.
Α.
Αν το έχεις, λοιπόν, πες το.
Το έχει. Το έχει η κυβέρνηση. Γιατί έτσι όπως το λέτε εσείς.
Η κυβέρνηση, να σας πω, η κυβέρνηση παλεύει.
Α.
Αλλά με θυμίζει ένα παιδί στις πρώτες του λέξεις.
Ναι, αλλά εγώ, εδώ και εγώ μεθα που λέει και το ανέκδοτο. Δηλαδή
ναι,
πρέπει να κινηθεί.
Να κινηθεί πιο γρήγορα. Ένα. Ο εχθρός όλων είναι ο χρόνος. Και ήθελα να σας πω ότι έχουμε παραλείψει, εγώ από τη δική μου την πλευρά σκοπίμως, να σας πω ότι υπάρχει ένα πρώτο deadline ελέγχου το τι γίνεται και είναι οι ευρωεκλογές το Μάιο.
Θα το βάζα στο τέλος. Κάντε το λοιπόν αυτό το σχόλιο, γιατί και εγώ το κρατούσα, για να κλείσουμε έτσι τη συζήτησή μας.
Θα
πείτε λοιπόν.
Εάν η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές ξαναπάρει πάλι ένα νούμερο το οποίο είναι αντίστοιχο με αυτά τα οποία έχει πάρει σε όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν προηγηθεί, τότε θα πρέπει η αντιπολίτευση να πιαστεί χέρι-χέρι και να χορέψει το χορό του Ζαλόγκου.
Ναι, έχει τα δύσκολα μπροστά της και τις προκλήσεις της μαζί.
Και προσέξτε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή από τα νούμερα τα οποία έχουμε φαίνεται ότι δεν είναι μόνο παθητική επιλογή πια.
Όχι, δηλαδή, το είχαμε πει από την αρχή πια. Έτσι, όπως από την αρχή το επισημάναμε και αυτό επιβεβαιώνεται στη συνέχεια.
Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά τι να κάνω τώρα, να ψηφίσω το Μητσοτάκη. Τώρα δεν είναι έτσι. Έχει αρχίσει, κατά το ίμιση τουλάχιστον, να είναι ενεργητική επιλογή η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
Άρα το πόσο ανθεκτική είναι η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας θα κριθεί σε αυτά που λέγαμε πριν από λίγο,
εκεί,
κύριε Μάδο.
Αλλά και της αντιπολίτευσης.
Προφανώς.
Διότι ο κύριος Κασελάκης ήδη ψέλησε, δεν θα μπορεί να πει κανείς πάντως ότι εγώ δεν προσπάθησα.
Ναι. Αρχίζει και συντονίζεται με την πραγματικότητα και ο κύριος Κασελάκης. Κύριε Μαύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, καλή χρονιά να έχετε. Γεια χαρά, γεια.
Παλιό τραγούδι τσιάγιασε απ' το πολύ το δάκρυ στην πλάτη του. Αν το ρωτήσεις θα σου πει πατρίδα πια δεν έχω, καμιά πατρίδα δεν χωρά ολόκληρο ουρανό. Βαφτίστηκα στο άκτη σας, στην πίκρα στο γυνάτι σας και πιο ψηλά ανεβαίνω. Είμαι το πρώτο γάλασσας, η μυρωδιά της μάνας σας, γι' αυτό σας ανασταίνω.
Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον καθηγητή και πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Λουκά Τσούκαλη, γιατί όπως σας έλεγα και στο πρώτο μέρος, θα δούμε και την μεγάλη εικόνα που μας αφορά, που είναι η Ευρώπη, να δούμε σε τι κατάσταση είναι η Ευρώπη, εάν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχει μπροστά της, εάν αυτό που μας έλεγε ο κύριος Μαύρος υπάρχουν πολιτική με όραμα που μπορούν να μας πάνε μπροστά. Κύριε Τσούκαλη, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλημέρα κυρία Βαλταζή και καλή χρονιά εύχομαι και εγώ.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Είχατε γράψει και ένα βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, πριν από περίπου ένα χρόνο για την ενηλικίωση της Ευρώπης, κύριε Τσούκαλη.
Που αποδεικνύεται πολύ δύσκολη.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εάν πράγματι λοιπόν η Ευρώπη ενηλικιώθηκε, διανύουμε μία περίοδο που έχω την αίσθηση πως τα γεγονότα και οι εξελίξεις έχουν τέτοια ταχύτητα που η Ευρώπη αγκομαχά για να τα παρακολουθήσει, είναι έτσι?
Νομίζω έτσι είναι. Πρώτα απ' όλα βέβαια θυμόμαστε ότι οι κρίσεις είναι πλέον απανωτές και συσσωρεύονται και αυτές πλέον δημιουργούν μια τελείως διαφορετική δυναμική. Δηλαδή σας θυμίζω, ξεκινήσαμε με την κρίση του ευρώ που ήταν η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Ακολούθησε η κρίση της μετανάστευσης. Μετά ήρθε η πανδημία. Mm-hmm. Τώρα από πέρυσι, εδώ και σχεδόν 2 χρόνια τώρα πλέον, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα ήρθε ο πόλεμος στη Γάζα. Ο κόσμος αλλάζει γρήγορα, αλλάζει γύρω μας με ταχύτατους ρυθμούς. Η Ευρώπη αλλάζει και αυτή, θα έλεγα, για να μην είμαστε τελείως απεσιόδοξοι. Απλώς ο κόσμος αλλάζει πολύ πιο γρήγορα. Και έγραψα πρόσφατα και σε ένα άρθρο και έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος προχωράει ολοταχώς προς τον κρεμό και δεν θέλω να κρατάω αυτή την εικόνα, προσπαθώ να τη διώξω από το μυαλό μου. Mm-hmm. Αλλά τα γεγονότα γύρω μας είναι πολύ ανησυχητικά.
Είναι τα γεγονότα ανησυχητικά και σκεφτόμουν, κύριε Τσούκαλη, και με την ανακοίνωση του θανάτου του Ζακ Ντελόρ, πως προσωπικά θεωρώ ότι ήταν η τελευταία μεγάλη προσωπικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποια έννοια? Ότι ήταν ένας πολιτικός ο οποίος είχε όραμα, ήξερε που ήθελε να πάει και είχε και τον τρόπο και την πήγε την Ευρώπη παρακάτω. Σήμερα λοιπόν σε ένα περιβάλλον σαν αυτό που περιγράφεται δεν υπάρχει μία προσωπικότητα που να μπορέσει και να αντιμετωπίσει αυτό που διαμορφώνεται ως καινούργια πραγματικότητα και που όπως είπατε και εσείς είναι πολύ συχνά πια τα γεγονότα που συμβαίνουν, αλλά από την άλλη μεριά να δώσει και ένα όραμα στους πολίτες.
Έχετε δίκιο, αλλά σας θυμίζω, είπατε ότι ο Ντελόρ ήταν ένας μεγάλος πολιτικός. Να θυμίσουμε όμως, και συμφωνώ μαζί σας, mm-hmm. ήταν ένα απίστευτο μείγμα ανθρώπου με τεχνοκρατική γνώση.
Αυτό ακριβώς ήταν.
Απίστευτη επιμέλεια στην προετοιμασία των φακέλων και στην λεπτομεριακή διαπραγμάτευσή τους και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος με στρατηγική και όραμα. Αλλά να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Ο Ντελόρ δεν εκλέχθηκε ποτέ σε τίποτα. Ναι. Είπατε ότι ο Ντελόρ ήταν πολιτικός, αλλά ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μορφή πολιτικού.
Στην ουσία ήταν και τεχνοκράτης. Ναι, ήταν...
Δεν εκλέχθηκε σε κανένα αξίωμα στη Γαλλία. Γαλλία. Ο Ντελόρ διορίστηκε από τον Μιτερά ως υπουργός οικονομικών και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της γαλλικής οικονομίας. Στη συνέχεια επιλέχθηκε και διορίστηκε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχε μια θητεία 10 χρόνων, δηλαδή 2 συνεχόμενες θητείες. Mm-hmm. Ήταν στο ίδιο επίπεδο με τον Κόουλ, τον Μιτερόν και τη Θάτσερ. Δηλαδή αυτά ήταν τα 4 μεγάλα πρόσωπα που κυριάρχησαν στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή της εποχής εκείνης. Αλλά ο Ντελόρ δεν πέρασε ποτέ από μια εκλογική διαδικασία.
Αλήθεια.
Και όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή όταν τέλειωσε τις 2 θητείες του στις Βρυξέλλες με εντυπωσιακή επιτυχία, και θεωρείται σχεδόν σίγουρο θα κατέβει υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος για πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, mm-hmm. την τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην κατέβει. Για λόγους που δεν είναι απόλυτα σαφείς.
Ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω, γιατί ποτέ δεν καταλάβαμε και το γιατί, έτσι.
Ναι, μια θεωρία που κυκλοφορούσε τότε ήταν ότι ήθελε να αφήσει χώρο στην κόρη του, η οποία υπήρξε κάποια εποχή και επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Γαλλικού αργότερα. Ήταν για χρόνια επίμαρχος της Λίλ. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν μόνο αυτό. Μπορεί ο Ντελόρ να αισθάνθηκε ότι δεν ήθελε ή δεν άντεχε και αυτή την πολύ ψηλή θερμοκρασία που συνεπάγεται μια εκλογική αναμέτρηση για την εκλογή Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να μην του πήγαινε και αυτό το πράγμα. Ο Ντελόρ δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ σε αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό. Πολλά οπότε μπορεί να ήταν, σημασία έχει ότι δεν. Και τώρα εδώ που βρισκόμαστε, κύριε Τσούκαλ, για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο σήμερα, στην Ευρώπη του σήμερα που όπως έλεγα έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Είπατε πριν από λίγο ένας πόλεμος η Ουκρανία, το καινούριο μέτωπο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Έχει ανοιχτά θέματα, είδαμε την ιστορία της διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προοπτική ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα.
Και να σας προσθέσω και κάτι άλλο, μου επιτρέπετε. Η κρίση της δημοκρατίας.
Αυτό
υπάρχει
ήθελα.
Σοβαρή κρίση δημοκρατίας στην Ευρώπη. Η μόνη παρηγοριά μας είναι ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δηλαδή, όποτε πηγαίνω πλέον τους τελευταίους μήνες σε συναντήσεις με Αμερικανούς πολιτικούς αναλυτές, συμφωνούμε όλοι ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα και πολύ πιο επικίνδυνα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και θα γίνουν χειρότερα, όλοι μπορούμε να διανοηθούμε και να φανταστούμε, κύριε Τσούκαλη, εάν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές είναι υποψήφιος ο Τραμπ και εκλεγεί.
Ακριβώς. Το γεγονός και
είναι
μόνο,
αυτό που λέει απειλείται η δημοκρατία στην Αμερική.
Το γεγονός και μόνο ότι τουλάχιστον 40-45% του εκλογικού σώματος των ΗΠΑ είναι διατεθειμένο να ψηφίσει Τραμπ λέει πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στην Αμερική σήμερα.
Σωστά. Αυτό λέει πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στην Αμερική σήμερα και πόσο βαθιά είναι η κρίση στην Αμερική, κύριε Τσούκαλη, αλλά δεν είναι και ιδιαίτερος αισιόδοξα τα δεδομένα και στην Ευρώπη.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Το μόνο που είπα είναι ότι τα πράγματα είναι χειρότερα στην Αμερική. Αλλά σκεφτείτε, δέστε γύρω μας τι συμβαίνει. Αδύναμες κυβερνήσεις. Ηγέτες οι οποίοι δεν ξέρουν αν θα είναι στην εξουσία 3 μήνες από σήμερα. Αυτό ισχύει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Βεβαίως.
Κυβερνήσεις συνασπισμού που είναι εξαιρετικά αδύναμες ή συχνά και παράτερες. Και ταυτόχρονα μία αύξηση της δύναμης των εθνικιστών και των ακροδεξιών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
Και αυτό διαμορφώνει, κύριε, μια δυναμική, κύριε Τσούκαλη, που δεν ξέρουμε πώς θα μεταφραστεί η δυναμική αυτή.
Ακριβώς, και έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο.
Μα με τις ευρωεκλογές το συνδέω. Αυτό εννοώ πώς θα μεταφραστεί. Γιατί παίζει ρόλο και η συμμετοχή του κόσμου, βεβαίως παίζει ρόλο η ατζέντα και πώς θα κινηθούν τα κόμματα και τι έχουμε να ακούσουμε.
Και ποιους θα έχουμε για να μας τα πούνε.
Ακριβώς, και ποιους. Ναι.
Δεν είναι στα καλύτερά της η Ευρώπη, δεν είναι στα καλύτερά της ο δυτικός κόσμος γενικότερα. Και ένας δυτικός κόσμος ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε άμυνα, διότι μετακινούνται οι γεωπολιτικές πλάκες. Είναι σαφές ότι τέλειωσε το 89-90 η εποχή του διπολισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση, η κατέρευση η Σοβιετική Ένωση. Είχαμε για περίπου 30 χρόνια την Αμερικανική ηγεμονία, μια ηγεμονία αδιαμφισβήτητη. Τώρα τελειώνει και αυτό, έχει τελειώσει ήδη. Και δεν ξέρει κανείς τι μορφή θα πάρει ένα σύστημα στο οποίο η ισχύς θα διαχέεται πολύ περισσότερο. Μερικοί το ονομάζουν πολυπολικό. Δεν θα είναι μόνον μια διαρχία ή ένας ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Θα υπάρχει και υπάρχει ήδη όλο ένα και μεγαλύτερη αυτονόμηση μεσαίου μεγέθους δυνάμεων.
Αυτό επηρεάζει ευθέως και την Ευρώπη, έτσι.
Προφανώς. Η έρμη Ευρώπη όμως τη δυσκολία που έχει είναι ότι για δεκαετίες όλο αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα στηρίχθηκε σε μια λογική που έλεγε ότι η Ευρώπη επενδύει στην ήπια δύναμη. Η Ευρώπη είναι η μεγάλη οικονομική δύναμη που πιστεύει σε κανόνες κοινούς σε όλους, πιστεύει σε ελεύθερες οικονομικές συναλλαγές και μπορεί και εκμεταλλεύεται από αυτή την διεθνή οικονομική ανεξάρτηση, κερδίζει η ίδια αλλά ταυτόχρονα αποκτά και τη λεγόμενη ήπια ισχύ και είναι πάντοτε υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Όλο αυτό το πακέτο διαλύεται σιγά σιγά διότι η οικονομία εργαλειοποιείται όλο ένα και περισσότερο. η ήπια ισχύς δίνει τη θέση της στα όπλα.
Ακριβώς.
Σε αυτό το χώρο η Ευρώπη δεν ξέρει να παίζει. Δεν έμαθε ποτέ να παίζει. Και πρέπει να μάθει, αλλά δεν είναι καθόλου απλό.
Ναι. Μα βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη, έχει μπροστά της αυτές τις εξελισσόμενες και νέες απειλές ασφάλειας και έχει την προοπτική της διεύρυνσης και έχει να αντιμετωπίσει τα της κλιματικής αλλαγής και τις μεταναστευτικές ροές. Το πώς θα μιλήσουν λοιπόν και ποιοι θα μιλήσουν για όλα αυτά, εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι όλο, έχω την εντύπωση.
Ναι, έχετε δίκιο και ταυτόχρονα, εκτός δηλαδή από το θέμα...
Γιατί αυτά διασυνδέονται και, συγγνώμη που σας διακόπτω, και με την καθημερινότητά μας, ημών των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι έχουν τα παράπονά τους.
Ναι, ναι, προφανές.
Και τα προβλήματά τους.
Και ξέρετε, η Ευρώπη στα μεγάλα θέματα συνεχίζει να παίρνει αποφάσεις διομοφωνίας. Και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη, θέτω δηλαδή ένα άλλο μεγάλο θέμα, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα διεύρυνση. Ξέρουμε όλοι, χωρίς να το λέμε φωναχτά, ότι ούτε οι υποψήφιες χώρες είναι έτοιμες να ενταχθούν, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τις δεθεί.
Άρα,
αλλά δεν μπορεί να πει όχι.
Ναι.
Έτσι, διότι δεν μπορεί να αποκλείσει ούτε την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ούτε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Άρα τι κάνεις? Πρέπει να ξανασκεφτείς τι είδους Ευρώπη έχεις, τι μοντέλο ενοποίησης έχεις. Σίγουρα το μοντέλο ενοποίησης σου σε μια Ευρώπη 3-5 χωρών δεν μπορεί να στηρίζεται στην αρχή της ομοφωνίας στα μεγάλα θέματα. Διότι θα είσαι μια ζωή δέσμιος, όμοιρος, των διαφόρων Ορμπάν και των παραλλαγών.
Αυτό ήθελα να πω, γιατί ήδη εντωμεταξύ το βιώνει με την προηγούμενη διεύρυνσή της.
Προφανώς. Αλλά εκεί δεν μπορεί να πάρει την απόφαση, διότι για να καταργήσει την ομοφωνία χρειάζεται ομοφωνία.
Ναι.
Για το οποίο καταλαβαίνετε ότι είσαι σε ένα διέξοδο.
Και από την άλλη μεριά, οι προκλήσεις αυτές είναι τέτοιες και έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που, κύριε Τσούκαλη, έχω την εντύπωση πως αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αντιμετωπίζονται σε ένα ευρωπαϊκό παρά σε ένα κρατικό, εθνικό μάλλον ή περιφερειακό επίπεδο. Αυτό όμως δείχνει, έδειξε μέχρι τώρα, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί. Τα έχουμε δει τα αποτελέσματα.
Αυτό που λέτε όμως έρχεται σε αντιπαράθεση με την άνοδο του εθνικισμού σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Γι' αυτό το λέω.
Και γι' αυτό είμαστε σε διάφορα διέξοδα. Δηλαδή πλέον τα διέξοδά μας είναι πιο βαθιά και πιο υπαρξιακά. Και αυτό είναι προϊόν όλων αυτών των τεράστιων αλλαγών που σημαίνουν γύρω μας, αλλά και των απανωτών συσσωρευμένων κρίσεων. Εκεί υπάρχει πλέον, δηλαδή, άρα πιστεύω ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη είναι βαθύτερο και είναι πιο υπαρξιακό από το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε στις προηγούμενες διαδοχικές κρίσεις, γιατί όλα πλέον ήρθανε και έδεσαν μαζί.
Και ως υπαρξιακό είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως λέτε, και επίσης είναι αυτό που λέω δομικό, και άρα αυτό είναι και δύσκολο για να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις. Ενδεχομένως χρειάζεται να ξανασυστηθείς, δεν το ξέρω.
Ναι, αλλά ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι και εθνικό. Δηλαδή έχουμε πλέον σε ένα σύστημα πολιτικό στο οποίο... Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στην πολιτική και οι οποίοι έχουν την ικανότητα, τη γνώση και το όραμα για να παίξουν το ρόλο πολιτικών ηγετών είναι ελάχιστοι. Διότι δεν υπάρχει διάθεση για να κατεβεί στην πολιτική με τους όρους που παίζεται σήμερα.
Ναι, γιατί αυτοί που έχουν τα χαρακτηριστικά που είπατε πριν από λίγο, ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτοί οι όροι, μένουν απ' έξω.
Ακριβώς. Λοιπόν, άρα έχεις και θέμα στο εσωτερικό και ταυτόχρονα είσαι σε μια εποχή που οι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες καίγονται σε λίγους μήνες, γιατί είναι εποχή που η πληροφόρηση είναι ταχύτατη και ταυτόχρονα και η παραπληροφόρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κυριαρχεί το εφήμερο, με άλλα λόγια, και πολλές και το πλαστό εφήμερο πολλές φορές. Λοιπόν, σε τέτοιες συνθήκες, τι όραμα να ζητάς από τους ανθρώπους και τι μακροπρόθεσμη στρατηγική να ζητάς? Η Γαλλία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα από αυτήν την άποψη. Mm-hmm. Ότι βγάζει έναν, θα έλεγα, έναν εκλεγμένο μονάρχη για 5 χρόνια.
Mm-hmm.
Γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξουσίες που δεν έχει κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός στις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι αυτό λύση? Όχι υποχρεωτικά, αλλά δεν είμαι σίγουρος πλέον σήμερα ποια είναι η λύση.
Ναι, γιατί επειδή είναι όλα αυτά που είπατε, χαθήκαν και οι βεβαιότητες, κύριε Τσούκαλη. Επομένως, όλα είναι...
Είναι τέλος εποχής, να σας το πω έτσι.
Αυτό ήθελα να σας πω. Ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας θέσω. Τι, είμαστε στο τέλος εποχής?
Φοβάμαι πως είμαστε. Φοβάμαι με την έννοια ότι πάντα δεν είναι κακό πράγμα το τέλος μιας εποχής, αρκεί να γίνει ειρηνικά.
Ναι, και να ξέρουμε τα χαρακτηριστικά της νέας, έτσι, και τι θέλουμε από τη νέα, και να υπάρχουν τα πρόσωπα που θα μπορέσουν να ορίσουν και να δώσουν το χαρακτήρα αυτής της νέας εποχής, κύριε Τσούκαλη, που δεν το βλέπω, το είπατε πριν από λίγο.
Όχι, νομίζω υπάρχει ασάφεια μεγάλη.
Δύσκολα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Τσούκαλης, ο καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης και πρόεδρος του Ελία ΜΕΠ. Ναι, δεν είναι αισιόδοξα όλα όσα συζητάμε, σας το έλεγα από την αρχή της εκπομπής. Παρά τα αυτά, εμείς θα επιμείνουμε να βλέπουμε με αισιόδοξη ματιά και την ζωή και τα συμβαίνοντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας. Αντεύχομαι σε όλους τα καλύτερα, στον καθέναν από εσάς και σε όλους μαζί. Να είστε καλά, για χαρά. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you? Mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Time that I do, just the thought of